VOA This Evening.
Halo, selamat malam. Selamat bergabung bersama VOA This Evening. Hari ini Selasa 29 Juni 2021. Apa kabar Anda hari ini? Saya Utami Husin di Washington DC berharap Anda telah menyelesaikan tugas hari ini dengan lancar, produktif, dan dalam keadaan sehat selalu ya. VOA kembali mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Di antaranya, Presiden Filipina Duterte kemungkinan calonkan diri sebagai wakil presiden ketika masa jabatannya berakhir. Para menteri G20 bahas virus corona, perubahan iklim, pembangunan di Afrika. Dan mantan jaksa agung populer calonkan diri jadi presiden Korea Selatan. Penyusun siaran malam ini adalah Arif Budiman yang telah menyiapkan berbagai laporan penting dan menarik khusus untuk Anda. Di antaranya, lonjakan kasus COVID-19 memaksa rumah sakit menerapkan perubahan strategi layanan. Langkah radikal dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan operasional di tengah situasi darurat ini.
Jadi rata-rata hampir tiap hari ada 2-3 pasien yang meninggal di rumah sakit PKU.
Itu artinya angka kematian dalam 6 bulan terakhir hampir 3 kali lipat jumlahnya dibanding periode 10 bulan pada 2020.
Dunia tidak siap saat pandemi COVID-19 pertama kali terjadi. Para pakar kesehatan mengatakan bahwa ini akan terjadi kembali di masa depan.
Dr. Tom Frieden telah berpengalaman bekerja untuk mengendalikan sejumlah epidemi. Ia adalah mantan Direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC. Menurutnya, kita tidak akan pernah bisa tahu apakah COVID sebenarnya dapat dihentikan.
We may never know whether COVID could have been stopped.
Kini ikutilah berita dunia bersama Made Yoni.
Inilah berita malam VOA Washington, saya Made Yoni. Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan ia mungkin mempertimbangkan untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden tahun depan ketika masa jabatannya berakhir jika ada ruang baginya meskipun para lawan-lawannya menggambarkan prospek seperti itu sebagai lelucon terburuk, kata kantor berita Associated Press.
Mga kababayan, running for vice president ako, sabi ko, it's not at all a bad idea.
Pernyataan Duterte yang disiarkan televisi pada Senin malam itu adalah tanda terkuat bahwa ia sedang mempertimbangkan seruan sekutu partai PDP Laban yang berkuasa agar mencalonkan diri sebagai wakil presiden untuk melanjutkan program pemerintahnya. Pemimpin yang berbicara keras itu juga untuk pertama kalinya secara terbuka mengecam bintang tinju Filipina Manny Pacquiao, seorang senator Filipina dan sekutu lamanya, karena mengatakan korupsi memburuk di bawah kekuasaan Duterte. Presiden Filipina dilarang oleh konstitusi 1987 untuk mencalonkan diri kembali setelah masa jabatan tunggal 6 tahunnya. Virus corona, perubahan iklim, dan ketahanan pangan menjadi agenda Selasa saat para menteri luar negeri dari kelompok negara-negara G20 bertemu di Italia. Pembicaraan di kota Matera itu merupakan pertemuan pertama para menteri secara langsung sejak 2019. Pejabat Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan, Menteri Luar Negeri Antony Blinken akan menekankan pentingnya bekerjasama untuk mengatasi tantangan global seperti itu. Penekanan itu merupakan tema umum dalam beberapa bulan terakhir ketika ia dan Presiden Joe Biden menetapkan jalur kebijakan luar negeri yang sangat terfokus pada peningkatan hubungan dengan sekutu. Untuk mengatasi krisis iklim, Menlu Blinken akan mendorong anggota G20 untuk bekerjasama menuju hasil yang ambisius termasuk pengakuan akan perlunya menjaga ambang batas pemanasan 1,5 derajat Celsius terjangkau. Mantan Jaksa Tertinggi Korea Selatan mengumumkan akan mencalonkan diri dalam pemilihan presiden tahun depan dan bersumpah untuk menggulingkan pemerintah liberal saat ini. Yoon Suk-yeol menduduki posisi puncak dalam survei tentang pemimpin masa depan pilihan publik Korea Selatan dan pengumumannya pada Selasa kemungkinan akan memanaskan persaingan untuk menemukan pengganti Presiden Moon Jae-in. Masa jabatan 5 tahun pertama Moon akan segera berakhir. Kinerja pemerintahnya telah ditandai dengan diplomasi yang fluktuatif dengan Korea Utara, kesenjangan domestik yang semakin dalam, dan beragam kesengsaraan ekonomi. Saya akan mencalonkan diri dengan tekad untuk mengubah pemerintah, kata Yoon dalam konferensi pers. Saya akan bergabung dengan semua orang yang mendambakan pergeseran kekuasaan dan mencapainya dengan pasti. Yoon mengundurkan diri sebagai jaksa agung pada bulan Maret setelah memimpin usaha Moon untuk membasmi korupsi. Tetapi hubungan mereka memburuk karena beberapa sekutu politik Moon diselidiki atas korupsi dan tuduhan-tuduhan lainnya. Kudeta di Myanmar beberapa bulan lalu memberi junta militer kendali penuh atas industri batu giok yang menguntungkan negara itu, kata sebuah laporan baru Selasa. Menurut laporan yang dikeluarkan kelompok HAM Global Witness ini, kendali penuh tersebut memberi junta militer kekuatan finansial baru untuk memperkuat kekuasaan mereka dan mengancam ketidakstabilan baru di sepanjang perbatasan dengan Tiongkok. Tambang batu giok yang terletak di sekitar Pakang di negara bagian Kachin yang terpencil adalah yang terkaya di dunia. Namun alih-alih menjadi aset dan menggelembungkan pundi-pundi negara, industri itu telah lama menjadi sumber korupsi, kekuasaan dan konflik yang berpusat pada militer, tetapi juga melibatkan kelompok-kelompok bersenjata lainnya. Pemerintah sipil Aung San Suu Kyi berupaya membersihkan industri tersebut, namun menurut laporan itu, kudeta tersebut telah menyapu bersih semua usaha itu. Polisi di Yunani telah menemukan lukisan Picasso yang dicuri pada 2012 dari Galeri Nasional dan menangkap seorang tersangka pencurian, demikian dikatakan pihak berwenang Senin malam. Lukisan Head of a Woman yang diberikan oleh Pablo Picasso kepada Yunani pada tahun 1949 ditemukan di daerah pedesaan Keratia sekitar 45 km tenggara Athena, kata kantor berita pemerintah ANA sebagaimana dilaporkan AFP. Menurut ANA, lukisan lainnya yang ikut dicuri, Stammer Windmill, karya Piet Mondrian juga ditemukan. Kementerian Kebudayaan mengatakan Selasa, para pejabat dijadwalkan memberikan rincian mengenai kasus itu Selasa malam. Pelukis ternama Spanyol itu memberikan lukisan kubismenya kepada Yunani sebagai penghargaan atas perlawanan negara itu terhadap Nazi Jerman. Di bagian belakang lukisan itu ada tulisan dalam bahasa Prancis yang mengatakan, "Untuk rakyat Yunani, sebuah penghargaan oleh Picasso." Dua laki-laki diyakini telah membobol Galeri Nasional pada Januari 2012, memotong lukisan itu dari bingkainya. Pembobolan galeri itu hanya berlangsung sekitar 7 menit. Para pemimpin pembangkang di Tigray, Ethiopia yang dilanda perang telah bertekad untuk mengusir musuh dari wilayah itu. Kantor berita AFP melaporkan, itu menandakan pertempuran akan terus berlanjut meskipun ada deklarasi gencatan senjata pemerintah federal. Perdana Menteri Abiy Ahmed November lalu mengirim pasukan ke Tigray untuk menggulingkan Front Pembebasan Rakyat Tigray atau TPLF, bekas partai berkuasa di wilayah utara itu. Ia mengatakan tindakan itu dilakukan sebagai tanggapan atas serangan TPLF di kamp-kamp tentara federal dan bertekad untuk mencapai kemenangan dengan cepat. Tetapi hampir 8 bulan kemudian, operasi itu mengalami pukulan serius ketika Senin pemberontak yang dikenal sebagai Pasukan Pertahanan Tigray atau TDF memasuki ibu kota regional Mekele dan memicu perayaan di jalan-jalan, sementara para tentara federal dan anggota pemerintah daerah sementara yang ditunjuk Abiy melarikan diri. Pemerintah Abiy kemudian Senin malah mengumumkan gencatan senjata sepihak, meskipun belum ada tanggapan langsung dari TDF. Hong Kong mengatakan akan melarang semua penerbangan penumpang dari Inggris mulai Kamis, sementara kawasan itu berupaya mengekang penyebaran baru virus corona. Kantor berita AP melaporkan Hong Kong dalam pernyataan Senin mengatakan Inggris telah diklasifikasikan sebagai negara yang berisiko sangat tinggi karena melonjaknya kembali situasi epidemi baru-baru ini di Inggris dan penyebaran luas virus varian Delta di sana. Lebih dari 95% kasus COVID-19 di Inggris adalah varian Delta yang pertama kali diidentifikasi di India. Kasus-kasus telah melonjak dalam beberapa pekan terakhir karena otoritas Inggris melonggarkan pembatasan virus corona, memungkinkan pertemuan dalam ruangan, dan membuka kembali bisnis termasuk restoran, bioskop, dan pusat kebugaran. Para ilmuwan mengatakan varian Delta jauh lebih menular daripada versi virus corona sebelumnya, meskipun tidak pasti apakah itu lebih mematikan. Berdasarkan klasifikasi tersebut, orang yang telah tinggal di Inggris selama lebih dari 2 jam akan dilarang menaiki penerbangan penumpang ke Hong Kong. Sekian berita malam VOA Washington, saya Madioni.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Sebuah bangunan berwarna oranye dan bagian depannya dipasangi papan dipenuhi tempelan guntingan tulisan 18 tingkatan manusia di akhirat menyambut siapapun yang datang. Clipping tentang jihad juga ikut mengisi papan itu. Pintu kayu berwarna coklat tertutup rapat dan suasana tampak lengang. Jarak rumah ini dengan tempat pemakaman umum atau TPU Cemoro Kembar Mojo Solo yang dirusak sekelompok anak itu kurang dari 50 meter. Kapolresta Solo Kombes Ade Safri Simanjuntak bersama rombongan tokoh agama dan perwakilan pemerintah kota Solo pekan lalu telah mendatangi rumah yang biasa digunakan untuk kutab atau lembaga pendidikan dasar agama. Menurut Ade, polisi sudah memeriksa puluhan saksi, termasuk pengelola kutab terkait aksi intoleransi sekelompok siswa rumah belajar itu.
Sudah ada 23 saksi yang sudah kita periksa sampai dengan hari ini. Yeah. Dan hari ini juga masih ada agenda beberapa pemeriksaan saksi. Yeah. Baik dari pengasuh Kutab Milad Muhammad. Kemarin kami sudah langsung ke sekolah dimaksud. Aktivitas pendidikannya atau pembelajarannya oleh pengasuhnya sementara ini diberhentikan sementara waktu.
Juru bicara Kutab Milad Muhammad, Wildan, kepada wartawan menegaskan aksi yang dilakukan sekelompok anak didiknya di kutabnya itu adalah tindakan murni anak di luar jam sekolah dan bukan ajaran dari sekolah.
Murni sendiri. Sampaikan kami melarang untuk main di makam, kan anak-anak. Kami kan mengerti bahwa di sini tuh banyak jin, ya kan? Banyak jin yang itu bisa dengan mudah masuk ke jiwa anak-anak. Namun namanya anak-anak, sudah dilarang seketat apapun, ya kan? Anak-anak itu pandai mencari waktu-waktu kosong. Asatidnya baru istirahat, asatidnya sudah pulang. Lah itu mereka ke sini. Nah, itulah yang terjadi. Kami aslinya sebelum menempati di sini, kami berada di Ngeruki.
Pakar psikologi sosial dari Universitas 11 Maret atau UNS Solo, Abdul Hakim, kepada VOA Minggu mengatakan, kasus intoleransi di kalangan anak itu sebagai alarm tanda bahaya pendidikan. Menurut Abdul Hakim, pola pengasuhan orang tua dan sekolah perlu dievaluasi secara mendasar.
Di level makro itu alarm, Mas. Ini terutama soal apa namanya? Tren pendidikan ya. Mereka merusak misalnya apa? Coret-coret bangku sekolah, kemudian merusak lampu di jalan, tahu kalau itu salah, Mas. Kalau anak-anak ini enggak, itu tuh adalah wujud sebagai sesuatu yang benar. Perbedaannya di situ. Jadi bukan sebuah kenakalan. Penelitian psikologi menunjukkan bahwa perubahan perilaku anak didik itu lebih efektif ketika disampaikan oleh orang tuanya sendiri atau figur-figur role model lainnya, yaitu guru.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening. Kami segera sampaikan satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Lonjakan kasus COVID-19 memaksa rumah sakit menerapkan perubahan strategi layanan. Beberapa kondisi dapat mereka atasi, tetapi sebagian sangat bergantung pada kerjasama pihak lain. Langkah radikal dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan operasional di tengah situasi darurat ini. Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta, Dr. Muhammad Komarudin, memiliki gambaran sederhana untuk menceritakan kondisi saat ini. Dalam sesi perbincangan dengan media hari Senin, dia mengatakan saat ini jumlah pasien COVID-19 yang meninggal tidak berbeda banyak dengan jumlah pasien yang sembuh.
Kalau di sepanjang tahun 2020 kematian yang terjadi di rumah sakit karena terkonfirmasi COVID hanya 78 pasien. Di tahun ini sampai bulan Juni ini sudah 206 pasien yang meninggal. Jadi rata-rata hampir tiap hari ada 2-3 pasien yang meninggal di rumah sakit PKU.
Itu artinya angka kematian dalam 6 bulan terakhir hampir 3 kali lipat jumlahnya dibanding periode 10 bulan pada 2020. Padahal di sisi lain sumber daya manusia mereka berkurang akibat serangan COVID-19 juga. Komarudin mengatakan baik dokter maupun perawat di rumah sakitnya turut terpapar dan jumlahnya terus meningkat. Belum lagi mereka terbelit persoalan pasokan oksigen yang pas-pasan. Akhir pekan lalu stok oksigen PKU Kota Yogyakarta hanya tersedia dalam hitungan jam. Peningkatan kasus paparan COVID-19 di lingkungan tenaga kesehatan juga terjadi di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Yogyakarta. Direktur utama rumah sakit ini, Dr. Rukmono Siswishanto, menyebut pada Februari hingga Mei 2021 lalu, rata-rata dalam satu bulan ada 30 orang sumber daya manusia mereka terpapar.
Sekarang ini di bulan Juni ini SDM kita yang terpapar itu 204. 204 orang itu 185 orang itu isoman di rumah, 15 orang itu isoman di fasilitas rumah sakit, dan yang 4 itu dirawat inap karena kondisinya berat.
Untuk memenuhi kebutuhan SDM, RSUP Dr. Sarjito telah merekrut relawan. Mereka terdiri dari dokter, perawat, radiografer, dan beberapa yang lain dengan total 143 orang. Pemerintah pusat juga membantu dalam penyediaan relawan, tetapi rumah sakit juga melakukan proses perekrutan sendiri, khususnya untuk tenaga perawat. Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Tidak banyak laporan mengenai anak-anak yang positif mengidap virus corona di Amerika. Tidak ada masalah terkait COVID pada anak-anak. kata Santi Budiasih MD, FAAP, dokter spesialis anak yang berpraktek di salah satu klinik di Oshkosh, Wisconsin.
Memang beberapa ada COVID positif, tapi alhamdulillah nggak pernah dirawat. Memang COVID sendiri, kalau dia menyerang anak-anak, memang kebanyakan mild dibanding orang menyerang dewasa. Memang sifat si virusnya begitu.
American Academy of Pediatrics, semacam ikatan dokter anak di Amerika, mencatat kematian akibat COVID-19 di 42 negara bagian dan dua teritori, yaitu Puerto Rico dan Guam. Disebutkan bahwa sampai 0,2% kematian akibat COVID-19 terjadi pada anak-anak. Mengacu pada angka itu, menurut Nurul Itkiah Haryadi, MD, FAAP, dokter spesialis penyakit infeksi anak di Phoenix, Arizona, jumlah kematian anak di Amerika akibat COVID-19 cukup banyak.
Setidaknya sampai April kemarin itu kan memang belum ini ya, belum mulai vaksinasi. Makanya persentasenya itu naik. Jumlah total kasus totalnya sendiri nggak naik.
Arizona adalah salah satu dari 16 negara bagian dengan lebih dari 100 ribu kasus COVID-19 di kalangan anak-anak. Negara bagian itu juga satu dari 10 yang pada Mei lalu mencatat 7.000 kasus per 100 ribu anak. Salah satunya adalah Irfan Huskic, usia 5 tahun. Ibu Irfan, Estri Aulia, tidak menyangka anaknya mengidap virus tersebut. Pasalnya, Irfan tetap aktif, walaupun batuk-batuk dan agak demam pada malam.
Saya kasih vitamin-vitamin sama obat panas yang ada buat tidurnya anak-anak itu. Kalau malam saya kasih itu biar tidurnya cukup.
Estri mengaku lega karena beberapa hari kemudian Irfan sembuh. Namun, Estri tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat kepada keluarganya, termasuk memakai masker setiap kali keluar rumah, walaupun Arizona sudah boleh bebas masker.
Soalnya nggak tahu nanti mutasi-mutasi gimana itu COVID-nya kan ada varian, banyak varian, kita takut jaga diri aja.
Baik Santi maupun Nurul setuju bila orang selalu waspada dan terus menerapkan protokol kesehatan. Meskipun di tempat tinggal mereka tidak ada lagi pembatasan dan mereka sudah divaksinasi. Mengingat virus corona terus bermutasi.
Kalau kita udah lengah, kita bisa lupa bahwa memang pandemik masih ada.
Selain waspada, Nurul, ibu dua anak, tetap memakai masker sebagai bentuk toleransi kepada anak keduanya, usia 8 tahun, yang belum divaksinasi.
Kalau saya keluar sama anak saya yang belum divaksin, saya tetap pakai mask. Kita sekeluarga tetap belum mulai makan di restoran karena kasihan kan, karena dia adalah satu yang belum divaksin.
Karlina Amkas, VOA, Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA, Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara dalam laporan internasional berikut ini.
Bagian tersulit dari perjanjian yang rapuh antara pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan sekelompok senator bipartisan tentang anggaran belanja infrastruktur Amerika adalah mengusahakan dukungan yang lebih luas dari para anggota Kongres di kedua kubu partai. Yang masih belum pasti adalah apakah rancangan undang-undang terbatas itu yang akan diloloskan atau justru RUU dukungan Partai Demokrat yang lebih ambisius dan kemungkinan menimbulkan perpecahan lebih besar yang akan disahkan Kongres. RUU yang bipartisan mengatur anggaran senilai 1,2 triliun dolar untuk dibelanjakan selama 8 tahun dan ditujukan pada pembangunan jalan, jembatan, rel kereta, transportasi umum, dan bandara, serta perbaikan jaringan listrik dan perluasan akses internet broadband. Pada hari Sabtu, Biden menarik kembali pernyataannya yang tampaknya menghubungkan dukungannya pada kesepakatan itu dengan pengesahan RUU belanja anggaran lain terkait dengan apa yang disebut infrastruktur manusia, seperti perawatan warga lanjut usia, pendidikan, dan perawatan anak. Paket senilai 6 triliun dolar itu akan mencakup peningkatan pajak bagi orang-orang kaya guna mendanainya. Beberapa pimpinan Partai Demokrat mengaku tidak senang dengan paket bipartisan yang diperkecil. Senator Elizabeth Warren dari Partai Demokrat pekan lalu membahas kesepakatan infrastruktur itu dalam program ABC This Week.
I can't vote for some small subset that, you know,
saya tidak bisa memberikan suara saya untuk sub paket seperti itu, di mana paket infrastruktur diloloskan, tetapi urusan perawatan anak tidak diperhatikan, energi terbarukan tidak diperhatikan, para miliarder tidak diwajibkan membayar.
Untuk mengatasi filibuster, upaya merintangi diloloskannya sebuah RUU di Senat Amerika yang sangat terbelah, RUU itu memerlukan setidaknya 60 suara. Senator Joe Manchin dari Partai Demokrat yang merupakan bagian dari kelompok bipartisan itu mengatakan akan ada waktu untuk mengerjakan RUU infrastruktur yang lebih besar.
We have two tracks, and that's exactly what I believe is going to.
Kita punya dua jalur, dan persis itulah yang saya yakini akan terjadi. Kita telah bekerja di satu jalur, nanti kita akan mengerjakan jalur kedua, karena ada banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi.
Sementara itu, Senator Rob Portman dari Partai Republik yang juga terlibat dalam kesepakatan mengatakan bahwa paket infrastruktur yang lebih kecil merupakan peluang bagus untuk menghasilkan sesuatu.
People are looking for us to get something done.
Orang-orang mengamati kita untuk menyelesaikan sesuatu, khususnya di bidang infrastruktur. Tapi secara lebih umum, agar kita mampu bekerja sama memecahkan masalah-masalah besar.
Baik Gedung Putih maupun pimpinan Partai Demokrat berharap kedua paket itu akan bisa disahkan Juli mendatang. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington, D.C. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Dunia tidak siap saat pandemi COVID-19 pertama kali terjadi. Pandemi ini telah menampakkan kesenjangan besar dalam persiapan dan kemampuan kita untuk menanggapi virus tersebut. Para pakar kesehatan mengatakan bahwa ini akan terjadi kembali di masa depan. COVID-19 telah mengakibatkan banyak kesedihan di dunia. Walau sejumlah negara mungkin telah berhasil mengatasi penyebaran virus tersebut, sebagian lainnya masih berjuang melawan cengkeraman COVID, sehingga harus kembali melakukan berbagai pembatasan atau lockdown. Banyak orang, termasuk para ilmuwan, yang mempertanyakan mengapa pandemi tersebut tidak dapat ditangani atau dikendalikan lebih baik. Dr. Tom Frieden telah berpengalaman bekerja untuk mengendalikan sejumlah epidemi. Ia adalah mantan Direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC. Menurutnya, kita tidak akan pernah bisa tahu apakah COVID sebenarnya dapat dihentikan.
We may never know whether COVID could have been stopped.
Dr. Frieden mengatakan, hal penting yang perlu kita pahami adalah bahwa setiap hari, para pekerja kesehatan masyarakat dan tenaga kesehatan di seluruh dunia selalu bekerja untuk menghentikan epidemi. Satu lagi virus corona mematikan yang dijuluki MERS pernah muncul di kawasan Timur Tengah hampir satu dekade yang lalu. Dr. Frieden menceritakan pengalamannya saat masih menjabat sebagai direktur CDC.
I used to ask people when I was CDC director, remember that big outbreak of MERS we had in the US?
Dr. Frieden selalu menanyakan kepada orang-orang apakah mereka pernah teringat adanya wabah MERS besar di Amerika. Dan mereka akan nampak bingung dan kemudian mengatakan mereka tidak ingat. Dr. Frieden kemudian mengatakan bahwa itu memang tidak pernah terjadi di Amerika. Ia menjelaskan bahwa CDC telah menetapkan cara untuk mengujinya, lalu memperingatkan para dokter. Jadi mereka menemukan sejumlah kasus MERS, namun tidak sampai menyebar. Dr. Frieden kini mengepalai organisasi Resolve to Save Lives, yang pernah mempelajari bagaimana negara-negara miskin sekalipun telah berhasil mengalahkan epidemi. Penelitian tersebut mengambil sejumlah contoh bagaimana negara-negara tersebut berhasil menghentikan epidemi atau mencegahnya terjadi melalui kepemimpinan yang baik, penanaman modal pada fasilitas kesehatan dan pekerja kesehatan, dan juga melalui keterlibatan masyarakat. Saat terjadinya epidemi Ebola di Afrika Barat yang berakhir 5 tahun yang lalu, Nigeria luput akibat sebuah program vaksinasi polio yang aktif. Para pekerja kesehatan telah terhubung dengan komunitas dan mereka tahu cara melakukan pelacakan kontak. Nigeria berhasil mengendalikan wabah Ebola hanya dalam waktu sekitar 2 bulan. Dengan infrastruktur yang tepat, kepemimpinan yang tepat, dan penindakan yang cepat, Dr. Frieden mengatakan sejumlah epidemi tidak hanya dapat dicegah, namun telah berhasil dicegah. Satu hal yang menurut para ahli dapat kita pelajari dari COVID-19 adalah bahwa dunia tidak siap untuk menghadapi pandemi berikutnya, yang mereka katakan akan terjadi kembali. Demikian laporan tim VOA.
Masih di VOA This Evening, ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Segera kita ikuti selengkapnya. Lumbung bangsa Berber dianggap sebagai salah satu sistem perbankan tertua di dunia. Lumbung ini digunakan oleh komunitas Amazigh yang tinggal di kawasan pegunungan di bagian selatan Maroko.
Istilah Amazigh yang digunakan warga setempat dalam menyebut lumbung yang telah berusia ratusan tahun ini adalah Igudar dalam bentuk jamaknya atau Agadir dalam bentuk tunggalnya. Lumbung ini berfungsi untuk menyimpan barang-barang berharga seperti dokumen, biji-bijian, kacang-kacangan, minyak, kurma, dan perhiasan. Said Ofkir, wakil presiden komunitas Zegdelt, mengemukakan.
Saya akan jelaskan mengenai Agadir. Ini adalah lumbung kuno yang dianggap sebagai bank di kawasan di mana biji-bijian seperti jelai dan gandum disimpan. Begitu pula dokumen seperti sertifikat properti dan perhiasan, khususnya perak.
Pengelola lumbung itu adalah seorang penjaga yang disebut Lamin dan komite yang disebut Inflas, yang diwakili satu orang dari masing-masing suku. Ofkir menjelaskan bahwa merekalah yang mengelola penyimpanan di lumbung itu dan memberlakukan ketentuan serta hukum adat yang ditulis di papan-papan kayu. Khalid Al-Arut, seorang peneliti dan juga aktivis masyarakat madani, menjelaskan.
Lumbung kolektif ini mungkin adalah indikasi pertama mengenai munculnya bank. Karena sewaktu kita menyebut bank, ini mengacu pada tempat yang aman untuk menyimpan properti. Lumbung-lumbung ini sama tuanya dengan pegunungan ini. Sukar untuk menentukan kapan pembentukannya. Yang kita tahu sekarang ini adalah kapan lumbung-lumbung ini membuat papan mereka.
Papan tertua yang ditulisi undang-undang mengenai cara pengelolaan lumbung itu adalah Papan Agadir Ujarif yang ditulis pada tahun 1492. Sebagaimana telah diketahui, penulisan baru tercatat setelah masyarakat mulai membangun sejarah wilayah mereka. Dengan kata lain, tulisan baru dimulai pada awal permukiman manusia. Lumbung biasanya dibangun di lokasi-lokasi yang aman, terisolasi dari fluktuasi alam, dan dilindungi dari perang atau upaya penjarahan. Bangunan seperti kastil berbenteng ini dapat ditemukan di dataran Sous dan kawasan pegunungan Atlas Kecil atau Anti-Atlas. Kementerian Kebudayaan Maroko baru-baru ini meluncurkan proyek untuk menetapkan lumbung ini sebagai warisan nasional dan memasukkannya ke daftar situs warisan dunia UNESCO. Demikian laporan kali ini, Utami Husin, VOA Washington. Pendengar VOA This Evening, info yang satu ini menarik untuk disimak, sayang kalau dilewatkan.
Sang gitaris mungkin agak mirip salah seorang anggota kelompok The Beatles ketika sedang memainkan gitarnya. Namun gitar tersebut berbeda sama sekali dengan instrumen musik yang pernah dimainkan John Lennon. Gitar itu berbeda karena diciptakan khusus bagi penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan untuk memainkan gitar biasa. Keajaibannya terletak di dalam gitar itu. Maxim Mafeisov, Direktur Teknis Noli Music yang membuat prototipe gitar tersebut, memperlihatkan keajaiban itu berupa perangkat listrik yang tersembunyi di dalamnya. Versi terdahulu gitar khusus diperlengkapi dengan tombol-tombol. Namun untuk model yang baru ini, gagasannya adalah membuat musisi pemula dapat memiliki pengalaman bermain gitar yang otentik, yaitu gitar dengan senar. Matveisov mengatakan,
inovasi utamanya adalah kami mengganti tombol-tombol menjadi senar. Namun senar-senar ini tidak seperti senar gitar pada umumnya. Senar itu tidak mengeluarkan suara karena fluktuasi, dan oleh karena itu, senar tersebut tidak perlu ditarik dengan kencang.
Pemain gitar khusus itu cukup sedikit menyentuh senar, dan sebuah nada atau akord akan muncul. Matveisov menambahkan,
perbedaan besar lainnya adalah kami menempatkan perangkat elektronik dan layar sensor yang nantinya mungkin terhubung ke aplikasi ponsel.
Noli Music telah mempresentasikan dua model alat musik tersebut kepada calon investor dalam peringatan 10 tahun Kongres Ilmuwan Muda dalam kategori teknologi inklusif. Noli Music mengatakan mereka telah mendapat tawaran dari India dan Amerika, namun mereka ingin menjajaki pasar Rusia juga. Denis Goncharov, pencipta gitar sekaligus pendiri Noli Music, mengatakan, bermain gitar seperti seorang bintang rock merupakan impiannya. Namun ia mengidap penyakit distrofi otot, jadi impiannya itu seperti mustahil. Hingga seorang mahasiswa pasca sarjana dari lembaga penelitian St. Petersburg mengumpulkan sekelompok penggemar musik untuk membuat gitar listrik modular generasi baru. Pembuatan alat musik semacam itu bukan merupakan proses yang mudah. Tim itu membuat beberapa prototipe hingga mereka memproduksi sebuah gitar dengan banyak tombol yang dilekatkan pada leher gitar. Tombol-tombol itu mencerminkan berbagai kemungkinan posisi senar dan memungkinkan gitaris dapat memainkannya. Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC.
Kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Made Yoni. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Sampai jumpa lagi dalam siaran VOA This Evening besok. Selamat malam.